Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og før jeg går I gang med dagens tema, så tenkte jeg å bruke sjansen til litt skamløs egenreklame. For podcasten Uteliv bruker den frivillige abonnementstjenesten Patreon, der lytterne kan velge å bidra med et månedlig beløp på 2, 4 eller 9 dollar. Da får man tilgang til ekstra stoff tilknyttet podcasten, og godfølelsen over å kunne bidra til produksjonen. Noe som nå gjør når det kommer stadig nye Patreons, at jeg også kan bruke mer tid. I det vi spiller inn den episoden her, så det drøyt 130 personer som støtter produksjonen av podcasten på denne måten. Jeg har lovet at dersom tallet øker til 200 innen 1. juni, så blir det sommerepisoder av podcasten Uteliv annen hver fredag gjennom sommeren, helt til høstsesongen starter igjen. De episoderne her blir litt kortere enn de ordinære og litt annerledes, men det gjør like fullt at vi kan holde kontakten gjennom de varmeste månedene. Så om du synes det høres fint ut å få ferske episoder på mobilen mens du på sommertur, så kan du jo vurdere å gå inn på patreon.com og søke opp podcasten Uteliv, eller finne linken fra podcastens kontor I sosiale medier som Facebook og Instagram, eller I episodeinfo. Det var reklamen. Nå skal vi over til dagens tema. Og dagens tema, det trollmagi. Og dagens gjest Alexander Reed. Mange kjenner nok Alexander fra Instagram-kontoen og bloggen Mina og meg. Hvor Mina en barnehagejente med en turerfaring noe over middels, og Alexander da pappaen hennes, som også da skjuler seg beskjeden bak ordet «meg». I titeln til bloggen. Velkommen, Alexander.
Tusen takk skal du ha.
Vi skal jo snakke om turene til deg og Mina, for dem har det vært mange av, både ganske lange og veldig lange, og noen korte. Og det kommer vi til straks. Men når jeg liksom har sittet og kost meg med det dere formidler fra turene deres, så det jo det her begrepet trollmagi jeg sitter igjen med som en sånn slags essens av det hele, og så mistenker at det et begrep som du står bak. Hva det for noe?
Ja, hva det? Troll og turmagi, som vi pleier å si da, det handler om den der enkelte ekle, men alt annet enn ubetydelige følelsen der oppe I fjellet, sammen med Mina, som definitivt en av de viktigste personene I mitt liv. Og de der små enkle turøyeblikkene som vi deler sammen I møte med naturen, det turmagien. Og noen ganger så det jo spektakulær og grandios og sånn, man slår seg litt på kassa og fyser, tenker at dersken. Men som regel så de veldig, veldig neppe og enkle. Og det er jo de øyeblikkene og små, egentlig veldig enkle stundene imellom alle disse store toppene som jeg opptatt av å formidle også, da.
Mm. Men handler den der troll- og turmagien noe om på en måte det å sette fokus på å bruke sanseapparatet for oppfatning av det her også?
Ja, det vil jeg absolutt si. Det jo, altså trollene har jo en sentral plass I turene våre, både I forberedelsene og I gjennomføringen når vi er der ute. Og det de levende, de gjøres levende. Vi tror på troll, og vi ser etter troll, og vi forteller om troll. Vi går der og rusler, og jeg har ofte halvferdig historier og noen hele historier som laget og som vi har fått fra trollene før vi dro og som vi leser og som vi bygger videre på og lager nye historier, sånn at når vi kommer tilbake fra disse turene våre så har vi ofte jeg skal kanskje ikke gå så langt som å si et Tolkien-univers, men vi har I hvert fall noen nye karakterer og noen nye attributter og litt sånn forskjellige ting da som bygger dette her troll- og turmagi-universet vårt da der ute. Og det jo det å ha tid til det da, å være der ute sammen med dette lille mennesket og utforske og leke med kreativiteten, med naturfenomener og hvordan de oppstår og være der sammen og snakke alle disse små stundene som vi får, det turmagien. Og så det viktig å si at turmagien ikke bare dans på roser, og når Mina har det superbra, og jeg har det bra, og alt går på skinner. Turmagi handler jo om hele spektret. Det handler om savn. Det handler om når vi kanskje ikke har helt den riktige dynamikken, og jeg ikke den beste versjonen av meg selv, som sikkert forhåpentligvis flere foreldre kjenner seg igjen I. Og alt imellom. Det oss to der oppe I fjellet. Den bobla der oppe. Det turmagi.
Jeg kan I hvert fall si at jeg kjenner meg også igjen da, altså, når du på tur med barn eller når du har barn, så blir du på en måte en del av dem med sånn umiddelbare svingninger her I livet som liksom mer intense enn våre, og når ting bra så det superbra, og så det av og til, spesielt kanskje hvis man litt sliten og sånn, at man ikke klare å ta på en måte den positive veien ut av noe, heller bli med på en sånn nedadgående spiral. Jeg tror de aller fleste som har barn har av og til hatt lyst til å sette seg ned og grine utenfor barnehageporten etter at man har levert på en sånn dag hvor alt gikk ned I stedet for opp.
Yes, yes.
Og så vet du på en måte hvor utrolig lite som skulle til av smil og tøys og tull og innsats fra din side for å ha vippet det her I motsatt vei, og det kan være en fæl måte å starte dagen på.
Ja, og nå du inne på noen viktige ting her, vi kommer sikkert mer inn på det med tanke på forberedelser og planlegging. Jeg skiller også litt mellom det forberedelser og planlegging, fordi planlegging litt mer den der tekniske rutevalg, liksom utstyr og det som jeg vet du så opptatt av, og ikke begrenset til bare det selvfølgelig, men også de tingene, og som disse voksentingene da, som vi må tenke på. Men forberedelsene våre, det jo de som det skikkelig svung over, og som jeg virkelig også henter motivasjonen I. Og det jo alt det andre som vi gjør for å forankre turen og fylle turen med innhold da. Som morsomt å utforske sammen med Mina før vi drar, og som selvfølgelig gjør seg gjeldende da når vi der ute.
Nei, og jeg legger også merke til at i den der i på en måte, hva skal man kalle det? Jeg sliter veldig med å finne det riktige ordet her akkurat nå.
Men, jeg er ikke helt med deg, men...
nei, mytologi.
Mytologi, riktig.
Mytologi, ja. I den mytologien dere bygger rundt det her, finner man jo igjen elementer fra... liksom folketro, for jeg ser jo at de turtrollene, en veldig viktig egenskap med dem, er jo at de eneste som kan få øye på dem, er dem som tror på dem. Og helt da riktig. Ikke sånn tror på liksom, men tror på ordentlig.
Nei, det er helt riktig. Og det, det er noe med det å... Mina og flere av venninnene hennes sier at sånn helt på ekte. Det er de sånn helt sånn på ekte. Og det er litt... jeg har begynt å bruke det selv. Ikke sånn på tull, men sånn helt på ekte. Og det ligger noe i det, fordi vi voksne kan godt si, ja, du vet, disse her trollene. Og... nei, nei. Sånn helt på ekte. Så. Og, det å, og det er noe med å eie det, da. Og det er jo nettopp den der, som du sa, som jeg skulle være litt inn på det her med alle disse tingene, å fylle det inni, ikke sant? Altså, det å prøve å... vi får jo disse her dalene, og de der, den dårlige følelsen som du var inn på i sted, ikke sant? Men det å jobbe, og jeg finner så mye motivasjon i å jobbe med å spekke den turen der og gi den så godt innhold sammen med Mina, sånn at vi ikke skal havne der. Ikke fordi det ikke er rom for de følelsene som måtte komme alt dette her, men nå vi bygger turen sånn at vi ikke er på den minussida. Når vi starter turene våre, så er turmagien på topp.
Ja.
Da er turmagien. Jeg får ofte spørsmål, hvordan motiverer du en toåring til å gå 150 kilometer i fjellet, flere tusen høydemeter? Og så sier jeg det at, ja, men jeg motiverer jo ikke, i hvert fall ikke den klassiske forstand, sånn som man kanskje tenker når man står der og haler og sliter i ungen som ikke vil mer, og man nettopp ikke er den beste versjonen av seg selv kanskje, og rimelig frustrert over at man ikke har kommet den siste kilometeren frem til der man selvfølgelig skal frem for å kose, så å kose seg, gluggjær. Men det vi gjør er at når vi drar av gårde, så skal vi, da er vi på topp. Og min jobb, sammen med Mina da, det er å bare holde på den. Og det høres kanskje nesten litt sånn trivielt ut, men det er litt annerledes i forhold til hvordan jeg i hvert fall selv, når jeg ikke har helt tatt det der innover meg, og dratt på kanskje nærturer hvor jeg har hatt kanskje destinasjonsmålet litt mer for øye da, og dundret litt på med voksenhodet mitt, og ikke tenkt så mye på turmagien. Så turmagien er både verktøyet vårt for å komme oss frem, uansett hvor vi skal, langt eller kort, og så er det hele hensikten. Hvorfor vi det helt tatt er da?
Men med mytologien da, som var ordet jeg lette etter, for turmagien... forankret i bunn, så er vi jo da mer klare for å bli med deg og Mina ut på tur. Og vi kan jo si at liksom det prosjekt, eller hva man skal kalle det, med deg og Mina, det startet vel. Ikke et
prosjekt
vel.
Da.
Nei,
det kommer vi litt tilbake til kanskje.
For det startet i hvert fall med en tur på 57 dager og 500 kilometer. Langs deler av Nordryggen, fjellkjeden som går langs hele Norge. Kan du si litt, for det er jo litt sånn spesielt utgangspunkt, sånn som jeg husker det, kan du si litt om hvordan ideen oppstod og hvordan du kom frem til at det skulle gjennomføres?
Ja, da er det egentlig greit å begynne helt fra starten, er det ikke det?
Jo.
Og det er... det handler vel egentlig om at jeg har jo vært på tur til og fra gjennom hele livet. Blitt tatt med opp i fjellet av min mor spesielt, og gjennom jakt og rypejakta, og ikke en aktiv fisker på ingen måte. Kan ikke skryte på meg særlig der, men jeg har hatt glede av de fisketurene jeg har vært med på litt til og fra, litt sånn sporadisk. I det hele tatt, naturen har vært med meg i oppveksten. Og da ikke minst så fikk jeg jo en del flere verktøy, kan du si, gjennom Kystjegerkommandoen, og ble bedre kjent med meg selv som person, og litt hvordan jeg skulle håndtere naturen. og friluftslivet. Og så har jo også var lå dette her og lurte litt sånn i bakgrunnen, altså jeg hadde drev og hakka noe i noe is på Rjukan og dro på noen klatreturer litt til og fra Jotunheimen og kanskje en uke alene i Jotunheimen og med noen kompiser og sånn, men ikke noe mer enn det, ikke sant? Så kom jo Mina til verden, og så gikk det jo, hadde vi litt sånn forsinket pappa-permisjon, og da Mina var halvannet år, så dro jo vi på tur til Jotunheimen, hun og jeg. Og da hadde jo vi, en, litt til og fra, så hadde vi vel en måned der oppe sammen i telt. Det var egentlig første, sånn, før noen ting. Og så gikk det da en liten stund, og så var jeg i jobb, og ganske fersk i jobb, og i den jobben jeg var i da, og ble plutselig rammet av en nedbemanningsprosess, ikke strålende fornøyd i den jobben jeg var i da heller, og fikk muligheten til å ta imot en sluttpakke, og det var min mulighet, sånn som jeg så det da. Og da gikk jeg hjem til Kristin, og så sa jeg at du, jeg har en tanke her. Jeg har veldig lyst til å dra tilbake til naturen, litt sånn ordentlig. Jeg har lyst til å dra på langtur. Jo, fint det, sier Kristin, men ja, hva tenker du Mina, altså sånn i forhold til logistikk og henting i barnehage og... Nei. Nei, jeg får vel kanskje ta henne med da. Jo, det må du gjøre. Og da ble det til det da. Og så var det at vi satte i gang på den turen som du nå nevnte da, på 57 dager.
Mm. Og det var på vinteren, ikke sant?
Det var på vinteren. Mm. Det var det. Så ordentlig tur.
Ja. Hva var liksom reaksjonene ellers da, når du lanserte, når folk fikk høre om tanken din?
Altså, jeg gikk jo ikke akkurat så veldig bredt ut med det. Jeg hadde mer nok med å planlegge og få ting på stell og gjøre alle de forberedelsene som skulle. Men jeg hadde jo ikke dratt hvis Kristin hadde sagt at nei, men det her skjer ikke at du skal. Altså, og det gjenspeiler jo også alt jeg og vi gjør. Det er jo vi, ikke meg. Så hadde hun sagt nei, så hadde jeg heller ikke dratt. Men det, nå er Kristin over middels raus og large som person, og min personlige drømmekatalysator, så hun sa altså ja. Men så jeg håper å si, jeg hadde ikke så veldig, altså mine nærmeste ble kanskje ikke sånn veldig overrasket da jeg fant ut at dette var en fin ting å gjøre. Jeg husker ikke sånn helt.
Men Mina var 3 år på det tidspunktet.
Ja, snabbe 2 år og 8 måneder, ja, 2,5 var den. 2,5 år var den.
Ja. Og jeg tenker altså, i dag hvis du skal krysse Grønland, så kan du på en måte klikke deg inn på nett, og så kan du ja, omtrent finne GPS-koordinatene for hvor du skal gå over, og utstyrslista, og hvordan du skal gjøre ting. Men hvis du skal ta med en 2,5-åring på solotur i norske vinterfjellet i 57 dager og 500 kilometer, så tror jeg det på det tidspunktet var veldig få plasser du bare kunne gå inn og finne oppskrifter på hvordan gjør man det her.
Ja, det har du veldig rett i. Da regner jeg med at du vil ha meg litt inn i forberedelsene og ja, den biten måte, der.
Hvordan angrep du? Altså hvor startet du liksom?
Du, godt, hvorfor i det hele tatt den ruta er jo et godt sted å starte. Og det var egentlig jeg jaktet da på et sammenhengende høyt terreng. Altså jeg måtte finne et sted som var, for jeg skulle være såpass lenge ute, så jeg, i forhold til vårløsningen og sånn, med så tunge pulker, to pulker, så var jeg nødt til å holde høyden jevnt. Jeg kunne ikke gå ned i dalsøkk en gang, fordi da kan jeg bli værde. Altså fordi det er så tungt, og det er så ja, så jeg begynte med å se hvor er det jeg kan ligge høyt jevnt over 2 måneder. Og da dukket det opp den her ene sånn liten notis om noe sånn geolog som også hadde tenkt at det skulle hete noe Nordryggen, og så gjorde jeg noe mer research, og så hadde DNT gjort en litt sånn uformell navnekonkurranse da, på denne her fjellkjeden noen år tidligere. Og da begynte jeg å utforske den nøyre, og så bare, ok, dette er det. Dette her er, dette er det. Så det var inngangen.
Mm-hmm. Og så på en måte hvordan sånn praktisk løse det er da, med, tenker liksom, sånn, man lurer på, altså, hva har dere med, sånn, hvordan pakker du, hvordan får du med alt?
Altså jeg har to pulker, jeg har jo en barnepulk, fra, nei, den klassiske fra fjellpulken, og så er jo den leddet, så jeg har satt på en sånn bit som man kan få kjøpt, som ledd, hvor du kan ledde pulket akkurat som en, to togsett som skal settes sammen. Og hvor jeg da har montert en ekspedisjonspulk fra også fjellpulken da, bak der igjen da. Og så fyller jeg da opp i fronten, ikke bare fronten, men også bak på barnepulken i tillegg til Mina, sånn at jeg får fordelt en del ekstra vekt i tillegg til Mina sin vekt i den. Og så resten da baki der. Og da er det jo selvfølgelig de klassiske greiene som fuel og brenner og ja, klær til Mina og klær til meg. Og så har vi to Arctic beddinger da, som ligger oppå. Så det blir jo et, det blir jo et godstog, eller vi kaller det bare sirkuset, men vi syns da i terrenget.
Arctic bedding tror jeg kanskje er et begrep eller en, et produkt du bør forklare for lytterne. Det er ikke alle som vet hva det er for noe.
Ja, helt genialt og helt avgjørende for apropos tur, tur med barn på langtur, sånn som det der. Det er jo en pose som er avlang, og som vi kan ha soveposer og liggeunderlag oppi. I tillegg til at jeg har litt sånn små poser som glidelåssystem, som man kan ha litt bøker og sånn oppå i tillegg. Men det er tåler godt med vann, og der kan altså alt ligge oppå. Der legger de bare, tar ut luften av liggeunderlaget for å få de litt lavere, og så ligger det bare oppå den bakerste pulken. Og så har jeg da som sagt to sånne da, en til Mina og en til meg. Fordi hvis jeg skal begynne bare allerede der i forhold til logistikk, når vi skal sette opp teltene, i forhold til rutiner og alt sånt, hvis jeg skal begynne å dra opp en sovepose og to soveposer, altså takstametret går hele tiden. Det er alltid, det er det, dette er en sånn, det er sånn greie med barn, altså hvordan gjøre ting mest mulig effektivt, kutte ned og ikke liksom passifisere når vi stopper opp, og den der rytmen og hun koser seg i pulken med en gang det stopper, så er det nytt. Da er det sceneskiftet. Så da går takstametret på nytt. Så da må ting skje, ikke sant? Telt opp, tuk tuk, og så videre og så videre. Og der kommer de inn og er helt, helt gull. Helt gull. Så det kan anbefales på det sterkeste.
Ja. Sånn, altså, er det noe spesialutstyr, eller er det sånn du stikker og handler i sportsbutikk, det du bruker her?
Ja, altså det er jo ganske greit å få tak i det der. Fjellpulken bruker vi da, og så er det jo litt forskjellige leverandører som tilbyr det, men du finner det inne på nettet og kan handle det der, og det er ikke noe sånn hokus pokus, det er ikke noe sånn via 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 produkt som du må kjenne noen for kjenne noen.
Tenk mer sånn generelt også, altså sånn på for eksempel på klærne til Mina, er det sånn hyllevare alt sammen?
Ja, det er det. Ja, ja. Altså sånn litt senere så har vi fått tilpasset brynje, netting, fordi du får ikke det til barn. Så vi har fått sydd netting til, så hun har netting under da. Fordi du får veldig ofte disse her i forskjellige brands. Vi bruker brynje da, men vanlig ull under tøy da. Men det er jo ikke helt det samme som den nettingen da, som jeg er så glad i. Så det har Mina, og det har vi fått. Det er det eneste sånn spesialtilpassede, tror jeg.
Sånn med mat da, hva er det dere har med der?
det er jo real turmat da. Det er jo tørrmaten, dry-tekken. Så det går mye av det. Vi har cirka 3 om dagen. Det blir jo mye også, det blir tungt. Så
sånn frokost spiser. Og lunsj og sånn da?
Frokost lager vi selv. Da har vi vakenpakka hvor vi har funnet akkurat riktig mengde med mat, og som vi har testet litt frem og tilbake, sånn at vi ikke tar med ekstra. Altså den porsjonen som er der, det er det vi trenger for å klare oss den morgenen. Så det har vi funnet ut av. Og så gjør det at vi bare kan helle opp i varmt vann opp i denne her plastposen da, den vakuumplastposen da, som vi har den maten i. Og så har vi jo høy energibrød, sånn Logan-brød, som jeg akkurat i går sto og bakte til neste tur i Finnmark. Så det er klart nå. Så tar vi med litt pålegg og, så det er, sånn sett så er det jo ikke det mest sånn spennende der. Vi har jo selvfølgelig med litt godteri da, og kjeks og så det er en av de tingene som er veldig sånn ekspedisjonsaktig og veldig sånn gjenkjennbart da, for de som drar på litt turer som er varer over noen dager da.
I hvilken grad involverer du Mina i planleggingen?
Så langt det lar seg gjøre. Det er helt avgjørende. Da er vi egentlig litt tilbake til starten. Turmagien skapes. Jeg vet ikke om det er riktig, men jeg tror det er noe sånn 70% altså gjøres av turen gjøres før vi drar. Altså, det eierskapet i hvilke kjoler er det hun får med seg, hvilke neglelakker, hvilke klær til dukkene, hva slags telt til Laura som er dukken hennes, hva slags votter skal Laura ha på seg, hva slags lue er det hun skal ha på seg, soveposen til Laura, vi har jo selvfølgelig med sovepose til Laura og puslespillene, tegnesakene, den tunge Harry Potter-boken, sånn hardcover som er brutal å putte i pulken når man tenker light and fast. Men disse tingene er viktige. De er superviktige. Og de er viktige. Dette er jo ting, trivielle ting for oss voksne, men dette er ting som vi bruker, og ansiktsmalingen og leken og farvelysen og alle disse små tingene som vi pusler med og koser oss med sammen med de der historiefortellingene inne i teltet eller kjempeviktig. I tillegg da, selvfølgelig ikke bare tingene, men også de aktivitetene da, eller ulike tingene, lekene, teatret som vi har, ting som vi gjør underveis da. Dette er byggeturen, kjempeviktig. Så hun involveres i kjempestor grad, og hun må ta ganske tøffe valg i forhold til bøker. Velger hun den boken, så får hun ikke med den boken. Velger hun den kjolen, så får hun altså ikke med den, for da, det er det ikke plass til. Og det gjør også at det er nesten, så jeg ikke tør å si det, men det er jo ikke omkamper.
Nei.
Det som jeg, og vi kan, og som sikkert veldig mange også kjenner seg igjen i med, jeg vil ha på den sokken, eller den våtten, eller ditten og datten, før barnehagen, eller ut på en liten nærtur. Alt det forsvinner. Det er fordi det er ikke noe sted å gå. Mina vet at det som er med, det er det som er med. Og det er så både disse fysiske tingene, men også selvfølgelig turen, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det. Og der hvor jeg vet at det er mulig å åpne opp for at hun faktisk kan bestemme, for jeg åpner aldri opp hvis det ikke er reelt. Hun må kunne bestemme der jeg åpner opp for det. Så får hun bestemme i rutevalg, og så videre, og så videre.
Ja, for jeg leser og skriver noe som egentlig er veldig fornuftig, det at Mina har liksom medbestemmelse innenfor klare rammer. Og det tenker jeg, og det er jo ikke egentlig bare på tur det gjelder, men det er nok for barn som for voksne, så er jo turuniverset mye mer, altså mye enklere å se, forstå og forholde seg til. Det er jo antagelig derfor vi drar på tur, fordi at det er mye mindre komplekst enn hverdagen hjemme. Så jeg tenker at de rammene som ligger i tilværelsen presenterer seg nok tydeligere også for et barn på tur enn hjemme.
De gjør det, og så er det jo, vi kommer jo litt inn på sikkerhet senere, men for eksempel det her med av og på votter, ikke sant? Så er det ikke sånn at en 2-3-4-åring er like rasjonell alltid, og tenker konsekvenser, og det skal de få lov å ikke tenke på også. De er små troll. Men noen bør jo helst gjøre det, og den personen er jo meg. Og derfor er jeg helt avhengig, for eksempel da med dette med votten. Hvis jeg ikke er konsekvent fra starten av, og da mener jeg hver eneste tur fra, helt fra starten av, så vil Mina prøve å fire eller utfordre eller et eller annet. Og derfor er jeg igjen dette med det yttre rammene. Og jeg forklarer alltid, været er sånn og sånn nå. Nå er det vind, sånn og sånn. Nå går det veldig kort tid, du blir kald. Du får ikke lov å ta de vottene. Og det, på de tingene så viker jeg aldri. Jeg har aldri tapt en av de kampene, for jeg har ikke råd til å tape en av de kampene. Jeg kan ikke tape de, både på grunn av den voksenhodet mitt, som handler om flyt på tur, fremdriften, den biten der, men enda viktigere, nettopp sikkerheten og det at Mina ikke blir unødvendig kald da, og skader seg. Så det er... Men der da det kommer, når vinden slutter, og Mina fortsatt er varm på hendene, og hun sier til meg, Daddy, kan jeg ta med vottene? Nå kan du ta av vottene, fordi nå er det ikke mer vind. Ikke sant? Du får en årsaksforklaring. Det er veldig lett, og jeg tar meg i det selv. Når jeg er hjemme, så er det veldig fort gjort når de små trollene skriker ut at jeg vil ditt, eller jeg vil datt, og så sier man litt sånn på impuls, bare sånn, nei, ikke det. Ta på de, for det har jeg bestemt. Men det er jo egentlig ikke noe, jeg har ikke noen god grunn for det, jeg har bare bestemt meg liksom. Men når jeg er på tur, og da er jeg tilbake til den der simplicityen din, det er en grunn for det meste. Det er en grunn for at vi må kle oss som vi gjør, og gjøre som vi gjør. Mm. Og bare jeg forklarer det til Mina, så får hun lov å være med å bestemme innenfor disse rammene her hele tiden.
Mm. Jeg kjenner meg så godt igjen, for jeg prøver også når jeg får spørsmål fra ungene og høre på dem og vurdere, altså er det noen grunn til å si nei?
Mm.
Og så hvis det ikke er det, så kan man jo si ja, men der igjen litt sånn avhengig av dagsform og hvor sliten du er og sånn, altså det er fryktelig fort gjort å si nei på refleks.
Det er kjempefort gjort altså.
Og det er trist altså.
Ja.
Så, men
det er litt inne på den, ja, det er litt inne på også den motivasjonen da, som jeg, altså jeg, når jeg klarer å være den gode versjonen av meg selv, når jeg klarer å gjennomføre ekspedisjonen da, jeg vet ikke hvor mange prosent sånn reelt sett, men altså la oss si bare 20% da, ikke sant? Så lite som mulig, men jeg må jo selvfølgelig ivareta sikkerheten og alt det som ligger rundt, ikke sant? På den ene siden her, og mest mulig så mange prosent av meg inn mot Mina, med disse tingene vi snakker om nå, og med leken, tilstedeværelsen og nysgjerrigheten og trollhistoriene, da får turmagien lov å blomstre. Mm. Og det er da jeg føler meg skikkelig, skikkelig høy og mørk, Randulf.
Ja.
Det er når jeg står midt opp på vidda, kanskje akkurat har blitt sittet og fått et kjempe teatershow foran Mina. Jeg har klart å stoppe det sirkuset vårt og sette meg ned i snøen og spise litt godteri og ha et teatershow som hun har oppe på Arctic Beddingen. Og så danser vi etterpå da, altså ballett midt opp på vidda der. Da er jeg litt stolt av meg selv, fordi da har jeg klart å legge bort det der voksenhodet som sier at oppad, fremad, videre, dagsmarsjen, dagsetappene som skal nå, det lineære. Da har det alt det andre, det ikke-lineære, og den kreativiteten og den energien da, som barn bare har i kraft av å være barn. Jeg har klart å være med inn der. Og det er da jeg virkelig kjenner at jeg, shit, nå Alex, nå får du til. Så det er ikke når jeg er i mål eller noe sånt nå. Ja, det er fint og flott det. Men det er de øyeblikkene altså.
Mm.
Og de kan være ganske små, trenger ikke å være så stort som en å danse midt oppe der heller. Det kan være bitte små.
morsomt når du da etter hvert ser deg litt rundt og ser at det sitter noen på haugen.
Du, det, apropos det, vi hadde jo gått i nesten ja, 4 uker eller et eller annet sånt fra Isfjorden. Da var jo Mina som sagt ja, 2 år og 8 måneder, og vi gikk nå der og ruslet vi da. Da hadde vi akkurat ligget 36 timer hver fast i det tomannsteltet vårt. Det er utrolig hvor lenge man faktisk kan leke gjemsel i et tomannstelt. Det er mange gode hjemmeplasser, det, så det kan anbefales, Randulf. Men da
har jeg, jeg har vært med på det.
Ikke sant? Og det er, det, det funker altså. Så, og da gikk vi jo inn i det, og da hadde jo reinsjakta begynt. Og det er jo faktisk, jeg har møtt jeg driver jo en sånn her fedregruppe, Trolldaddies. Vi er 140 mannfolk inne i skaven her som surrer rundt og, med ungene våre. Og da var det en av de som sa til, du vet du hva, jeg så deg på tur, jeg. Og da var det litt sånn, da trodde vi at vi var dønn alene og drev og dansa og herja midt ut på slettene der. Men da satt jo sånn der trigger-happy reinsjegere rundt oss på alle kanter.
Alle så, med Swarovski-kikkerter til riktig. 15 000 spenn med stabilisatorer. Riktig.
Og der fløy vi rundt og heia, herja, og ja, nei, det var fint. Det var fint. Så, det, så vi blir sett, selv når vi ikke vet det.
Ja. Sånn, når det er litt bedre vær, da, så ikke må være inne i teltet hele tiden, så går det an å leke kom inn. Og det er jo da at ungen ja. At liksom bare åpner glidelåsen i innerteltet, går ut i ytterteltet, åpner glidelåsen og går ut og lukker bak seg, og så banker på, og så sier du kom inn, og så kommer de inn igjen.
Nydelig, altså. Herregud.
Det kan man gjøre i en time ja. Eller tre,
altså, litt avhengig. Man trenger jo ikke mindfulness-kurs hvis man drar på sånne turer med barn. Da får man praktisert det ganske greit.
Ja. Ja, og så er det jo når du liksom skal jobbe med deg selv hvis du er litt sånn sliten når de setter i gang ting. Men jeg tenker jo sånn, jeg har jo en som gjerne vil at enten skal gjerne fortelle om sånn polarekspedisjoner og sånn. Det er veldig artig å høre om da. Så, og, men sånn, du blir jo litt sliten selv og sånn, og når du liksom vil høre enda mer om Scott og Amundsen. Og så tenker jeg, åh, nå har jeg bare lyst til å gå uten å snakke. Men altså, hvis du prøver å se det litt utenfra da. Altså, ok, vi er langt inn på fjellet, og ungen din på, i barneskolealder vil at du skal fortelle om Scott og Amundsen. Er det liksom lov å være sliten da? Liksom, skal du...
Og der går vi, ja. Ikke sant? Og der går vi med det lille, fantastiske, levende jukeboksen av et troll i verdens beste lekeplass. Ikke sant? Det er akkurat det. Det er, og det er det som jeg blir gira bare å snakke om det, fordi jeg klarer oppriktig ikke å tenke meg en setting som er bedre. Altså, jeg klarer ikke å plassere meg i livet på en annen plass, en annen kontekst med andre folk, enn også selvfølgelig resten av familien. Da. Men liksom når jeg er der oppe, da, det er ikke så mye mer jeg har å...
Nei.
Det kan ikke bli så mye bedre, altså. Det høres kanskje veldig sånn klisjé ut, men det er i hvert fall min følelse...
Så klart, du har jo tatt det der friluftslivet med barn til helt andre nivåer enn det jeg har klart, da. Men samtidig sånn, bare de sprellene som vi har gjort. Altså, hvis jeg skulle tenke meg noe liksom, før vi fikk barn, hvordan det kunne være, og liksom, ja, sånn har en 5 måneders unge og padler gjennom Passvik og ligger telt inn mot finske grenser. Liksom, ja, det duger, det er nok. Ok.
Nei, vi har mye å prate om. Ja, det er interessant det.
Ja, hva er det du tenker at liksom den livsstilen her da gir Mina?
Nei, altså jeg håper jo at vi blir jo litt bedre kjent da. At det er rom for nettopp den her stillheten å være med seg selv da. At hun kan være med seg selv i møte med naturen. Det i seg selv, i den travle verden som vi lever i, synes jeg er viktig. Og at vi kan få oppleve naturen sammen, da, og utforske sammen. Jeg håper at hun... Ja, at vi gjennom de opplevelsene og hvordan vi sammen og med hverandre, at hun også blir trygg på meg da. For til syvende og sist så ønsker jeg jo henne alt vel, det ble litt feil. Jeg ønsker henne alt vel her i verden, altså uansett hva hun måtte velge av retning, om hun vil omfavne turlivet på den ene eller andre måten, lite, stort, høyt opp eller lavt ned. Det som er viktig er at Mina til syvende og sist har det bra med seg selv og omgivelsene sine, og at hvis ting går skikkelig gærent, uansett, så vet hun at hun alltid kan komme til Kristin og meg. Jeg håper at det gir en trygg, at det skaper en trygg og god jente, i hvert fall bidrar til det.
Mm-hmm. Ja.
Der har at hun blir glad i naturen, da. Mm-hmm. For jeg er så glad i naturen selv.
Men jeg tror du, altså, jeg synes det er utrolig fornuftig det du sier det med at, at liksom du tar om meg på ting nå, men det at unger må jo få lov å være dem de er og velge den veien de vil, og de er jo forskjellige. Så en gammel turkompis av meg, han var noen år eldre enn meg, som før vi skulle på en langtur, forklarte at liksom, ungene hans var liksom, de har alltid tenkt de skulle få lov å være dem de ville, og de var veldig forskjellige, og har liksom valgt veldig forskjellig vei i livet. Og det der har jeg skrevet bak øret, at håpet at man kan liksom anerkjenne et veivalg.
Nei, gjennom disse opplevelsene som vi får sammen da ute i naturen, så håper jeg jo selvfølgelig at hun har lyst til å dra meg litt i pulk etter hvert også, at rollene kan byttes, og at hun ønsker å dra på litt turer sammen med meg når vi blir litt eldre.
Mm.
Begge to.
Ja.
Men det må hun finne ut av selv. Hvordan? Mm.
Men klarer du å huske du hva du tenkte og følte da du koblet på pulkene og plasserte Mina i pulken og skulle starte?
Jeg husker det så godt. Altså, inngangen der før dette her, jeg hadde jo 1 000 millioner milliarder grunner til ikke å skulle dra på den turen, som kunne forklare hvorfor dette her var lurt å ikke gjøre. Så hadde jeg den ene supersterke følelsen, forhåpentligvis med en liten dose vett også, som sa bare at men dette skal du gjøre. Og så klarte jeg å lytte til den. Det er jeg bare så vanvittig glad for. Og så sto jeg der da, og så var det skikkelig ruskvær den dagen. Det var ikke noe koselig ute. Og Kristin sto der, og vi lessa på det siste på pulken, og fikk Mina opp i pulken, og jeg hadde aldri vært i Ljosland før, men nå sto vi jo der da, skulle ha gåret, og 500 kilometer og 2 måneder. Og så var det å si ha det til Kristin da, det var skikkelig dritt. paradoksalt nok. Men da er bryteren på da. Da er vi i gang. Men jeg husker jeg sleit meg oppover den der lille betaen oppover mot demningen der, og den siste bratte bakken etter bare 1,5 kilometer eller noe sånt opp til demningen, hvor jeg fikk jo ikke rikket det der spektaklet jeg hadde bak meg. Og jeg tenkte, hva helsikke er jeg driver med? Jeg kan ikke bare snu og bare ringe Kristin, kaste den nødpeileren av gårde og bare call it a day. Men det var selvfølgelig ikke tema.
Er det litt sånn kystjegerbakgrunnen som slår inn i sånne settinger også, eller?
Ja, jeg har jo fått blitt kjent litt med meg selv i litt ulike situasjoner. Så det er klart det er jo veldig greit å ha med den ballasten også. Og det er egentlig også det som er en slags motpol da, nettopp til den der verden som Mina har introdusert, og som vi har snakket en del om nå. Nettopp det at barn har ikke noe sånn yte for å nyte konto, eller kromme ryggen, eller nå tar vi den der siste 2 kilometeren. Ja, vi brekker liksom nesten nakken her, men det går bra, og så kan vi le av det etterpå. Så hele den der er egentlig litt den kystjegermentaliteten med å liksom virkelig være litt, ja, yte for å nyte, og det funker jo ikke, vet du. Og det har jeg hatt veldig godt av å bli utfordret på de tingene. Hva er en god tur? Og når er det jeg koser meg på tur? Og hvor er det jeg måler verdien av turen? Der har mine åpnet mye for meg.
Ja, men samtidig så tenker jeg jo liksom sånn den militære måte, tankegangen med at når du da er i en sånn situasjon, så har du gjort det du skal gjøre såpass mange ganger før at liksom du går inn i oppgaven, og så er det det som tar deg videre da, på et vis.
Ja, altså jeg, igjen da, så må jeg gjøre så gode forberedelser som mulig. Prøve å visualisere turen, snakke med lokalfolk underveis, snakke med masse folk underveis, danne meg et bilde av turen. Hvilke faremomenter, og hvor, ja, egentlig alt. Så jeg har en sånn mentalt overskudd på at dette er faktisk det jeg skal gjøre, og her kommer de ulike kruksene eller de vanskelige partiene, og så jeg eier turen da, sånn mentalt sett. Og så bryter jeg da selvfølgelig til dagsetapper, og så vite hva er det jeg må faktisk gjøre den dagen, og hva er det som står foran meg og oss da, den dagen, og hvordan er det jeg skal ta med meg selv inn i den oppgaven, og selvfølgelig da huske på aldri glemme turmagien da.
Ja, jeg tenker sånn ut fra det er en ting jeg lurer på som er litt naturlig å ta nå, det er jo hvordan du håndterer det med risiko på en sånn langtur. Jeg husker da jeg jobbet i Bladet Friluftsliv, så hadde jeg, husker ikke navnet nå, men en som skrev veldig godt om barn og tur. For så vidt litt sånn i samme setting som det er med permisjon og mye ute på tur med relativt små unger, og sa at liksom friluftsliv med barn var alltid en avveining mellom opplevelsene vi ønsker å gi dem og risikoen vi godtar å utsette dem for. Det tenker jeg er en veldig sånn her fin beskrivelse av balansegangen. Hvordan har du tilnærmet deg det der med risikovurdering og risikohåndtering på en sånn tur?
Altså, det ligger jo på mine skuldre. Det er jo ikke noe tvil om det. Det er jo, ville jo vært helt uansvarlig å gi det ansvaret over på mina. Så til syvende og sist så er det jo jeg som må være eieren og bæreren av det, når man har med seg en 2-3-4-åring på tur. Og da er det jo å minimere den risikoen da. Og det er jo en sånn klassisk risikoanalyse som har jobbet med både i forsvaret, ja, spesielt i forsvaret da. Både i heimevern og da også i kystjegerkommandoen. Identifisere de da, og prøve å redusere de.
Ja, hva du tenker liksom er på en sånn vintertur, la oss si, de tre største risikomomentene?
Altså, skred i fjellet er jo farlig, men nå er det jo sånn at, så jeg legger inn et lite men, fordi innledningsvis i forhold til planleggingen, så kommer vi, i hvert fall satt litt sånn på spissen, så kommer vi ikke inn i skredterreng sånn som vi legger opp ruta, fordi det er så sinnssykt tunge pulker, og så ønsker jeg ikke å gjøre det vanskeligere for meg selv enn nødvendig, sånn at vi er godt unna sånn sett. Men det er klart at det er jo et moment som ivaretas og må ses på. Og så er det jo is. Is er jo, det unngår jeg så langt det lar seg gjøre. Og de gangene hvor jeg må ut på isen, så har jeg lokalkunnskap. Sånn som på den turen her som vi snakker om nå, så var det et par vann som jeg skulle over, og jeg hadde da folk som kjørte skuter og skulle stikke opp løyper og så videre, og som jeg da tok kontakt med rett før jeg skulle ut på isen, og hørte da de kjørte der bare noen timer tidligere, eller en halvt døgn tidligere, og så videre, og kunne gi meg helt fersk update på det, som et eksempel. Så er det selvfølgelig frostskader og den type ting, som, og hypotermi da, nedkjøling, generell nedkjøling. Så man ikke skal spøke med, og i hvert fall ikke med et lite barn da. Men det er jo det farligste er jo så hvis jeg ikke er våken, hvis jeg ikke er kontaktbar og ikke kan være en ressurs på noen som helst måte. En ting er hvis jeg brekker en arm eller et eller annet sånt, men hvis jeg faktisk ikke er det er jo der vi virkelig er sårbare. Mm. Det er ikke til, og det er en sårbarhet som vi ikke helt kan fjerne oss fra. Men vi må jo selvfølgelig minimere den.
Mm. Og ja, for jeg tenker jo det at du er med Mina, altså på en måte det er en stor risiko for hun hvis noe går gærent med deg.
Mm.
Og så i tillegg så øker det at du har med Mina risikonivået i en del situasjoner, fordi at du har flere, du har en vesentlig ekstra ting å tenke på i situasjoner som kan være ille nok å håndtere i utgangspunktet.
Yes. Og det er bare også derfor hvor viktig det er å selvfølgelig prøve å unngå det og minimere det, at det ikke får lov å skje i første omgang.
Ja, for jeg tenker jo kanskje, altså jeg ville kanskje tenkt på ekstremvær og teltbrann som to av de store risikoene.
Ja, pulken til Mina er safe haven. Det er liksom... der kan hun være. Der har hun sittet i 24 sekundmeter. Og der er hun det godt og varmt. Der er hun det trygg. Der har vi ekstra mat. Så vi har nødpeiler på kropp og, så ja, teltbrann er selvfølgelig også en kjempe viktig greie å merke seg. Men sånn å komme seg da ut og da i verste fall måtte koble fra bakste pulken, gi opp alt av utstyr, så har jeg jo exit-rut som er definert for hver dagsetappe. For det er ikke så mange steder i Norge hvor man begynner å se, så er det en hytte her og det er en hytte der, og alt dette er jo kartlagt i forkant. I tillegg til alle disse lokale hjelperne som jeg har gitt at det er dekning, som jeg da har satt opp på en liste. Som jeg da kan ta kontakt med, som jeg har avtalt på forhånd at det er i tillegg da selvfølgelig til nødpeileren, som gjør at jeg vet hvor jeg skal gå hvis det brenner på dass, og må sette i marsj da, og virkelig kjøre på, komme oss vekk, bort.
Mm.
Så vi er jo ikke så langt fra folk, vi er isolert, og det virker jo kanskje veldig sånn. Vi er jo alene, unektelig. Men det trenger ikke å være så veldig langt unna når man begynner å se litt i kartet.
Er det noe du tenker på under planlegging også? At du heller på en måte legger ut av sånn at du holder deg nære exit enn å inn i indrefileten liksom?
Ja, et veldig godt eksempel på det er når vi skal gå Finnmark på tvers nå om et par uker. For da når vi kommer da nedover Tana, eller etter Tana, og skal nedover mot Levajok, så kunne vi ha passert det rett over rett over vidda, for å si det sånn, lenge på nordsiden. Nå husker jeg ikke akkurat hva de kaller det lokalt der, men det er vel noen som har kalt det en sånn helvetes bakport eller et eller annet sånt, tror jeg det var en som kalte det området der. Altså det kan i hvert fall være veldig værutsatt, mens når vi da faller av, kommer ned på sørsiden nærmere Levajok, så er vi selvfølgelig nærmere sivilisasjonen, samtidig som vi får mye av den samme flotte turopplevelsen, og veien ned er super mye kortere, og vi er mer i le for vær og vind hvis det virkelig skulle. Det er et klassisk sånn eksempel, en vurdering som jeg har gjort, hvor jeg begynte med å tenke tvers over hensiktsmessig, ja, og så begynner jeg å snakke med lokale og gjøre mer vurderinger og få mer info og så videre og så videre, og så sier jeg, ja, riktig, da gjør vi ikke det sånn. Så det er ganske mange lag med planlegging, det er det.
Ja, og man skal jo også huske på at veldig mye vi ikke reflekterer veldig mye over har jo også en viss risiko. Altså bilferie på Sørlandet ned E18 om sommeren, det er jo ikke risikofritt det heller.
På ingen måte, og det er jo litt sånn, altså, og jeg ta virkelig ikke lett på det, samtidig som det er veldig fint å se da, når vi har teltet vårt da, midt oppe på vidda der, jeg vet at det ikke er noe vann i nærheten, og kanskje til og med Mina og meg har hatt en av våre småkrangler, hvor hun da kan se på meg og titte opp meg og så si en sånn, daddy, nå går jeg. Litt sånn snutt. Og så bare tar det der lille trollet og snur rundt på hæla og bare marsjer av gårde innom vidda. Så det er sånn, hvor skal du, lille venn? Hvor skal du? Og bare rusler litt av gårde da, og så setter seg litt lenger bort da. Men det er bare, og det er selvfølgelig helt trygt, men det er bare, det er et stort ansvar med et så lite menneske oppi der. Det er klart det. Det tar jeg ikke lett på.
Og faktisk er det sånn, hvis man ikke har prøvd akkurat det der, så skal man være klar over at i hvert fall mine unger i den alderen der hadde forbløffende lite retningssans og stedssans.
Ja, ja.
Du skal ikke gå så veldig langt unna teltet og sitte og fulgte så veldig lenge før man ikke aner hvor teltet er igjen når man reiser opp.
Og forbløffende lang rekkevidde, så jeg at mine kunne faktisk tasse ganske langt av gårde, litt sånn bortover der, litt sånn... ja. Kanskje stoppe snart eller det. Ja. Altså det er den, se den der lille kroppen som rusler av gårde med den dukken i hånden og i møte med den frie naturen, det er ja, det er fint. Virkelig.
Veldig, veldig bra. Men dere var jo på en måte ikke, selv om dere hadde vært 57 dager ute på tur, da, så var dere ikke ferdige med langturer det året der. Jeg noterte to skikkelige ekspedisjoner til før nyttåret i 2018. Dovrefjell og Rondane.
Ja, da hadde vi jo de der snaue 5 ukene fra Isfjorden. Stemmer. Da hadde vi først en uke, da var... Altså, kan vi si det at det, når vi sitter da etter, vi hadde depot på 3 plasser, så da fikk vi kyss og drytek, som vi sier. Kyss av mamma og drytek. Det var veldig koselig å se mamma igjen da. Så vi så Kristin ved 3 anledninger. Og så da hun hentet oss ved parkeringsplassen ved Lervasbu, og vi seiler på skiene ned, og pulkene nedover siste betan inn der, og får gitt en stor klem og kyss, og setter oss i bilen, så er det at vi er selvfølgelig helt elektriske alle sammen, men det er da vi bare skjønner at ok, det er noe med det her, vi skal ta med oss noe av dette her. Og det handlet selvfølgelig sånn rent egoistisk for min egen del, i forhold til å endre litt kurs, sånn karrieremessig og ikke minst fokusmessig, altså mer natur, tettere på naturen. Og så handler det om oss som familie da, å få den berømte hverdagskabalen til å gå opp, for vi sto også ved et veiskille sånn sett, hvor min jobb dytta på sin måte og Kristin sin på sin, og så Mina i midten som skal hentes, og Vi måtte ta noen grep uansett, og da var, kan gjerne si naturen var litt redningen da, og det var helt riktig for meg personlig. Og så da har vi jo på en måte dratt dette her videre, og så dro vi da på den turen, neste turen. Og da hadde vi en uke først i Tafofjellet, hvor vi hadde sånn avvending, drøy uke, familien med bæremeisen, som vi skulle slutte å bruke. Så vi pakket teltet, og så hadde vel en 8 dager eller et eller annet sånt, og vi surret rundt oppi der, og brukte stadig mindre bæremeis på minna. Og så dro Kristin da hjemover, og så slapp Mina meg av i Breheimen. Og så tok Mina meg en liten uke til i Breheimen, hvor vi da ikke hadde med bæremeis for første gang. For jeg pakket recompacken og liksom den klassiske stilen som vi nå kjører da. Og så kom oss hjem, og så dro vi da ut på denne 5-ukersturen etter kun kort tid, bare minnet meg, fra Isfjorden til Dovrefjell da. Så da hadde vi, det var en skikkelig fin tur altså, skikkelig fin tur. Og hvor vi avsluttet da, vi gikk jo da over Hoemskaret, så rett opp fra Isfjorden, og 1400 høydemeter opp, og så selvfølgelig ned igjen på andre siden, og så opp igjen, og så videre innover da mot etter hvert Setesdalsheien og ja, Dovrefjell da. Og så avsluttet vi da på Snøhetta. Så det var en tur, og så hadde vi 24 dager fra Lillehammer-traktene til Rondane i romførjulstiden. Det kanskje den tøffeste turen vår.
Ja, det jo strengt, og det området, i hvert fall når du begynner å komme opp i Snaufjellet der.
Så... Altså, den logistikken og det der greiene der, apropos planlegging og sånn, fordi det var jo ikke snø. Det kom jo ikke snø før, vet ikke om du husker det, men det var jo ikke snø i fjellet før rett mot jul nyttår. Det var så vidt det var, så vi begynte på beina i, helt i slutten av november. Med da, men for ikke snø inne, så hadde jeg med en sånn liten transportpulk ytterst bak på sekken. Og så gikk vi på vanlig turløype, det røde, jeg følte de røde tene. Og så etter en uke så begynte det å komme noen få centimeter, og så kom da Kristin opp, stakkar høygravid, med da Lilje og Lava, som da fortsatt var i magen, og med da pulkene våre, for å så etterforsyne med de store pulkene da. Og da fortsatte vi da med pulkene videre derfra og inn til Rondane. Og da fulgte vi, da var det så lite sånn at da fulgte vi T-merkinga når vi gikk på ski i starten. Før vi kom litt høyere opp i over tregrensa og opp, skikkelig opp i fjellet da, på vinteren. Det var en ganske kald tur også, men det ble jo kjempefin. Det ble kjempefin. Mm. Så det var de to turene før nyttår der.
Ja, og du, når du sier høygravid, så er det jo familie og forøkelse, men altså, du likte jo ikke at jeg brukte ordet prosjekt om det her, men altså, det har jo på en måte... Jeg vet ikke, du kaller det hva du vil, men det har jo vokst til noe som ble større enn den første turen, må det jo være lov å si.
Definitivt, og det har du jo også helt rett i. Det er, det er jo veldig sant. Ja. Så det er bare når jeg sier det, så er det mer det at vi på en måte har integrert dette her som en del av livet vårt, hvordan vi på en måte virker. Så selv om man stenger ned Instagram-kontor eller ja, hva det skal være, så vil jo vi fortsette med det her vi.
Ja. Ja, dere ble jo årets villmarkinger i 2019.
Ja, det ble vi.
Det er kult det da.
Ja, ja, veldig, veldig stas. Det er kjempe, kjempeære. Det er virkelig, virkelig stas. Vi ser jo de skiene som henger hjemme da. De små til mine, årets villmarking. Det er ikke større enn armen min, ikke sant, i skiene. Så det er litt kult da. Det var veldig stas det. Det var veldig, veldig, veldig stas.
Mm. Men når du nevner Instagram og sosiale medier og sånne ting, altså, så tenker jeg det er jo interessant å høre litt hva slags vurderinger og tanker har dere gjort rundt det at Mina er så vidt synlig på nett.
Mm. Jeg er litt glad at du spør om det, fordi det er jo også litt sånn, jeg vet jo at det er veldig mange forskjellige tanker om det der ute, og det er vanskelig. Vi synes i hvert fall det er vanskelig. Vi var veldig, veldig skeptiske i starten, veldig, så vi har ikke gått blindt inn i dette her. Kristine og jeg har snakket mange ganger om det her, og det har vi gjort gradvis også etter hvert som det har blitt mer og mer eksponering. Så det ligger en del kjøreregler og vurderinger i bånd der. Og så må vi jo si at vi har jo justert fra helt til starten da, fordi vi fikk såpass mange gode tilbakemeldinger på at det vi kom med var så fint og ekte, og folk kjente seg igjen i det, og vi følte vi klarte å formidle nettopp det jeg er opptatt av da, de der små historiene som er litt imellom da, som er litt ujålete og neppe og ekte, da, håper jeg. Da. Så med det som bakteppe så vi at okay, men, ja, vi fortsetter å fortelle de historiene her, fordi folk lar seg inspirere, og folk har glede av det, og vi får fine tilbakemeldinger fra folk om at dette her betyr noe for dem. Men vi har noen regler.
Ja,
og det er jo,
jeg skulle spørre om.
Og det er jo... du ser også at det er ikke om hva vi spiser til middag og alt rundt. Det er ikke hele livet vårt. Det er fra turene våre. Det er kanskje noe hjemmefra i forbindelse med at vi forbereder oss til tur og litt sånn vurderinger i den sammenhengen, hvor jeg kanskje spør mine om noe som jeg tenker er relevant i forhold til planleggingen og så videre, men det er jo ikke alt, og det gjør ikke at vi er på, og jeg går ikke rundt med dette her, den der teite suttekluten som jeg kaller mobilen, i tid og ut i det. Jeg tar de små snuttene jeg trenger, og så legger jeg den bort. Så det er en ting, det er fra turen vår, dette er for å formidle tur, og det aspektet der, friluftslivet, med og uten barn, og turmagien. Og så er det andre kjøreregler, er jo det at vi får jo, som veldig mange andre, en god del henvendelser om å ja, stille opp med ditten og datten og reklamere for ditten og datten. Og for de som har fulgt oss litt, så ser du jo det at jeg har jo noen samarbeid med noen. Og dette er samarbeid som jeg er både veldig stolt av, og som har en litt større mening enn at jeg bare får kasta noe klær eller en pulk eller telt etter meg. Altså dette er samarbeid som jeg håper å få til noe med, og som jeg allerede har fått til noe med, som skal føre til noe. Sånn at de hjelper oss til å nå ut til en del av det jeg ønsker å få til med det lille vi kaller det brand, jeg vet ikke hva vi skal kalle det, du skjønner hva jeg mener, altså den lille plattformen som vi har skapt da.
Ja. Vi kan få til gode ting for andre. Det er jo et brand da, du sier det jo selv, altså, det er jo ikke noe negativt i det da. Det er jo liksom ja. På en måte et
konsept, rart å si,
et prosjekt, men det blir jo på et vis det da. Det ser jo nå på videokonferansen vi bruker for å ta opp det her, så har du en fin rosa caps med turmagi.
Rosa caps, ja. Ja, jeg har rosa caps. Ja. Nei, så vi dropper de der leverposteireklamene og alt disse her native marketing fra 90-tallet, hvor vi får kastet noe penger etter oss for å, altså det er jo begrenset hvor mange skallbukser og skalljakker man faktisk trenger. Også sånn miljømessig. Det er jo, altså. Så det er sånne samarbeid dropper vi. De vi har, de er vi stolte av å jobbe med, og de ønsker vi å fortelle historier sammen med. Og det er jo også at jeg har ikke noen sånne forpliktelser til å skulle brette mina foran på alt mulig. Jeg skal bare gjøre akkurat det jeg gjør, selv om jeg ikke hadde hatt en eneste avtale, og det er bare å fortelle disse her historiene om som jeg står fritt til selv.
Ja, nei, det, jeg spør jo for at det er interessant å høre hvordan dere tenker rundt det, for jeg synes det er et fryktelig vanskelig tema.
Jeg synes det er vanskelig.
Jeg har vel egentlig landet på at jeg er i veldig liten grad ja, det er ikke så veldig mange bilder av mine unger å finne på nett. Og for min del så blir det også litt det der, altså, når du, i hvert fall det å drive og dele veldig mye og bli veldig opptatt av det når du er der ute. Den der bamsen, mobilen, er distraherende nok som den er, om du ikke skal drive og få masse tilbakemelding på hva du driver med mens du er der ute. Altså, det, ja.
Du sier noe der. Jeg har prøvd begge deler, og det er... Ja, definitivt. Og så er det jo en viktig ting til da. Det er jo det at Mina vet jo ikke noe om Instagram.
Nei, det gjør hun ikke, men
nei, jeg sier ikke at det er ubetydelig, men jeg bare for jeg vet at hun vil jo lære om det, og hun vil jo, så det er også et aspekt som definitivt vi må ta høyde for. Men det at det er ikke vårt prosjekt, det er ikke vårt sånn Instagram-prosjekt hvor jeg deler og viser bilder og sitter med mobilen og surrer og holder på sammen med Mina. Det har hun aner ikke, hun vet ikke hva det er, hun har ikke noe forhold til det.
Nei.
Så dette handler om den historiefortellingen, og så er det der jeg legger det da. Men du har rett, det er jo klart det. Hun blir jo større, og hun kommer jo til å finne ut av det, og hun kommer jo til å lure.
To bilder i uka, cirka 1000 bilder før du er 10 år.
Ja, ikke sant?
Så det er på en måte, altså jeg tenker at sånn, du vet ikke sånn, om hvordan er samfunnet om 15 år, hva er det de, altså, hva er det bildene symboliserer da? Er det, samtidig så er jo alle ute der, sånn at det, liksom, det på et vis drukner i alt det andre også, men lett er det ikke, synes jeg.
Nei, det er ikke det. Og jeg innrømmer det gjerne at jeg synes heller ikke det er lett. Og så liker jeg å tro at vi i hvert fall er bevisste sånn som vi gjør det nå, at vi tar med huet i det vi gjør, og så... Og så hvis Mina, eller når Mina finner ut og hun ikke er komfortabel med det, da er det jo ikke noe lur på engang. Da må det jo i hvert fall stenges ned. Så som jeg prøver jo å få til også film da, altså det er liksom, fordi med en gang man snakker om sosiale medier så får det en sånn egen wrapping, men det er, og litt nesten ironisk nok, så forsvinner hele hensikten med sosiale medier, tenker jeg, må jo være å formidle historier da, narrativene, og så har det egentlig druknet litt i alle disse her kanskje flotte bildene med den fattige teksten under som egentlig sier ingenting og er dønn lik det neste bildet, mens jeg prøver på en måte å formidle noe da og har jo et ønske om også å gjøre det på andre flater enn nettopp sosiale medier gjennom TV og kanskje en bok, kanskje en liten trollbok hadde vært stas.
Det, så, forleggere som bør kjenne sin besøkelsestid. Ja. Men før vi slipper det her, så er det en sånn siste ting som jeg også tenker på litt, det her med å fronte barn og friluftsliv som blir litt spesielt. For altså, spesielt altså, sosiale medier, og så vidt for jeg som skriver og sånn, og, altså, det er jo en sånn slags positiv iscenesettelse av seg selv. Som du sier, at man har de der kørsvarte dagene på tur, som når man sitter og griner utenfor gjæret til barnehagen etter å ha levert om morgenen, og hvor alt går gærent. Men det er det jo på en måte ikke etisk riktig å vise. Altså, å vise en frustrert, sint og desillusjonert treåring på Facebook, da tenker jeg, jeg tenker at det blir på en måte for invaderende, og nettopp derfor så er det vanskelig å gi et sånn helt reelt bilde av hvordan det er der ute, noe som veldig fort kan få folk til å tro at de ikke får det til.
Det er veldig presist og godt sagt. Det slår meg bare at jeg har jo lagt ut en post, og det var ganske tidlig, av nettopp at Mina sitter og gråter. For hun savner mamma. Og vi har jobbet med savn fra starten av. For savn er jo veldig, veldig menneskelig, og veldig, veldig fint også. Fordi det betyr jo bare at man er veldig, veldig glad i noen. Og vi har i hvert fall brukt mye tid på våre turer til å snakke om det å savne, og hva det betyr å gi det den plassen som det trenger. Men da er det jo at jeg da har filmet Mina mens, eller kamera har bare stått og gått, og så har jeg gått bort igjen, men hun da sitter og gråter og savner mamma rett og slett. Og det, da fikk jeg jo litt forskjellige tilbakemeldinger. Da er vi inn på akkurat det du sier nå. Så det er vanskelig å vise de greiene, men det er også der jeg synes det er lettere og egentlig også bedre gjennom tekst. For jeg gjør det ganske liker å tro at jeg gjør det, få med de tingene også når vi har våre krangler og uenigheter, og jeg også kanskje tråkker over som forelder og blir urimelig, fordi det kan også skje. Det er så faktisk ikke sånn at det bare er barna som er urimelige. Jeg kan være riktig så urimelig jeg også, og godt er det. Få fram de tingene også, når det går litt på tverka der oppe, når ikke det er så mye turmagi som vi jobber for, så er det jo nettopp da, hvordan kan vi møtes da, og finne ut av det, og snakke sammen, og hvordan er det jeg kan si unnskyld til Mina når jeg gjør noe galt da. Og lære at vi voksne kan også gjøre feil, og det er lov å si unnskyld. Og så jeg tror jeg håper jeg får fram en del av det i hvert fall.
Kanskje derfor jeg liker både bok og podcast som medium, fordi at du har jo en helt annen mulighet til å placere ting i en kontekst, og du har altså, du kan på en måte beskrive uten å uten at det blir så direkte for den det involverer. Sånn, så at, men igjen det der med at sånn, på sosiale medier så blir det enda vanskeligere å gi det der reelle bildet av hvordan vi faktisk har det der ute.
Ja, nei, det er ikke nødvendigvis min optimale plattform i det hele tatt for å kunne kommunisere det jeg ønsker, men det er jo et medium som jeg kan bruke da, og som jeg når ut til i hvert fall, så enn så lenge så er det noe jeg bruker, så håper jeg at jeg kan flytte meg over på andre flater også, altså, for å få synliggjort turmagien enda mer. Og at enda flere voksne tror på troll.
Jep, det er jo det, og det er jo på en måte, det som kommer ut av det er jo noe, altså tilbakemeldingen at folk, at det betyr noe for folk, altså det er jo selvsagt noe som man plasserer på vektskåla. Altså jeg synes du gir et veldig fint bilde av deg og Mina via sosiale medier, men jeg har lyst til å, sånn, når jeg har det her og diskutere med deg, altså, og høre rett og slett hvordan du dere har tenkt, for det er jo, det er veldig bra med folk som tenker på det, og det er veldig bra å høre hvordan man har tenkt, synes jeg.
Ja, nei, jeg er glad for at du stilte det spørsmålet. Det er, det er på sin plass, vil jeg si.
Og jeg fortsetter å kalle det her for prosjektet ditt, akkurat som Stian Yttergaard med Weidmanns blod. Jeg kaller alltid nettsiden hans for en blogg, for det.
Nei, men det, jeg kan leve med det, altså. Jeg kan leve med det, det går greit.
Så, men for du sier at altså, dere får jo tilbakemeldinger, altså hva er det de går på?
Det er spennende brett da. Jeg har jo gitt meg bort selv i gave. Det høres jo litt spesielt ut, men til farsgave, altså hvor familie kunne sende inn og så vinne meg rett og slett. Og så følger jeg de og coacher de og gir de litt tips og råd og prøver å realisere deres tureventyr da. Og så de finner sin turmagi sammen med sitt prosjekt da. Og det er jo sånn, en sånn ting som jeg har veldig, veldig glede av, og som gir meg masse. Så du har liksom den biten, og så har du generelle spørsmål om alt fra turutstyr og sånn, men så går det også veldig mye på den der hvordan jeg snakker med Mina, forbereder Mina, og litt mer den biten av turen da, den turmagi, eierskapet, alt det der, får en del spørsmål på den fronten. Så har jeg et lite prosjekt inn med en barnehage hvor vi jobber og ser nettopp på den, for det er jo turmagiens vugge, en sånn naturbarnehage, ikke sant? Det er jo, de har jo skjønt det. Så, og da er det jo noe med den verden som er der inne, som, og de voksne som gjør bare en helt sinnssykt fantastisk jobb, og verner, de er jo vokterne av leken, kreativiteten, trollene, magien. Og så har du alle oss andre voksne som kaster ungene inn i barnehagen og haster videre. Du har satt litt på spissen da, men hvordan kanskje den der linjære voksenverdenen der ute er, de må jo beskyttes litt, sånn sett, tenker jeg. Så jeg har litt sånn prosjekt inn der, og så er det jo inn mot kreftforeningen, og hvor vi samler, bruker anledningen til å dra på disse turene, og så samler inn en del penger til kreftforening og kreftforskningen og det fine arbeidet de gjør. Og prøver også å bidra da med å dra, de har et sånt opplegg som heter Treffpunkt, som er et kjempefint tilbud for barn som er pårørende til de med kreft. Og så er jeg så heldig at jeg får lov å være med og ta med noen av disse barna ut på tur da, for å få en liten break fra sykehus og den verden der, rett og slett. Så det er en del sånne, også trolldaddies da, disse 140 mannfolka som vi er, side inn på nettet hvor vi, noen er i pappaperm og noen er ferdig i pappaperm og noen, ja, hele spekteren er sagt, men vi er fedre og vi har barn og vi drar på tur i nærmiljøet her inne i Maridalen da, utenfor Oslo, primært. Det har vært litt av det nå, litt nedetid nå da, på grunn av covid. Det har satt ganske stopper for det meste da. Så,
men nå så står jo du og Mina på omtrent på dørstokken til et nytt svært eventyr som du nevnte så vidt, krysse Finnmark. Det er ambisiøst.
Ja, det er litt, det kribler litt i magen nå, så jeg skal innrømme det, Randulf. Det gjør det. Ja. Nei, vi skal jo krysse Finnmark på tvers da. Fra Vardø og så til Alta. Så det er jo en 340-350 kilometer eller noe sånt nå. Så har vi en litt av måned da på det, 24 dager.
Ja, ok. Ja, du
så det er ganske lange etapper da.
Ja. Må huske på turmagien at om man aldri kommer lenger enn til skogen var og flyr hjem fra Lakselv, så har det vært en fin tur likevel.
Men det er akkurat det. Og det er jo det som er greia, at når vi skal gå rundt nå, så har jo ikke jeg solgt inn den turen her til Mina med at vi skal til Vardø, som er en plass som hun aldri har vært på før, og som hun ikke har noe forhold til. Og så skal hun gå i 24 dager til en annen plass som heter Alta, som hun heller ikke har noe forhold til og aldri har vært på. Det er ikke noe salgstriks, dette. Men at vi skal se til reinsdyr og troll og ha teater og fortelle eventyr og ha eventyraften med et par av barnehagene underveis og en, lære litt mer om samisk kultur som vi driver og leser om nå og stallone som vi blir bedre og bedre kjent med og dansen, nordlys, neglerakken, alt dette. Det derimot, det kommer til å få oss til Alta.
Hvis det blir dårlig tid da. Så har jeg hørt, nei, men det er en annen løsning. For jeg har hørt det at Stallone har magiske ski. Så hvis du da klarer å stikke av med dem, det er jo når vi snakker på sånn risikohåndtering og sånn, så er det mulig at det er litt i overkant å prøve å ta skiene til Stallone, men hvis man får tak i dem, så går det visst grisefort.
Du, det er notert altså. For da, det er notert. Det skal jeg huske på. Jeg skal legge det inn i den som en sånn plan, god plan B.
Jeg vil kanskje tro at den figurerer rundt det er på planlista.
Ja, kanskje enda litt lenger ned. Du har rett i det. Ja, så, nei da, men altså, kommer vi ikke frem, så kommer vi ikke frem. Og det er også helt greit. Men du har helt rett. Det er jo det som er hele greia. At aldri slipp turmagien. For da, da er det faktisk ingen vits i å dra på tur.
Nei, og du får jo et par veldig, både Varangerhalvøya og det Laksefjordvidda, Ifjordfjellet, det området du kommer inn på etter der, det er jo fantastiske områder.
Ja, fy søren. Jeg gleder meg til å utforske.
Ja, det er ikke lenge til dere drar. Hvilken dato er det?
Vi drar pulkene skal, når vi er ferdige her nå, så skal jeg pakke pulkene i store deler av natten. Fordi i morgen tidlig så skal de sendes oppover. Da kommer det en dude og henter de pulkene, og så skal de opp til Vardø og vente på oss der. Og så drar vi opp 5. mars med fly, og så drar vi 6. mars.
5. mars, hvilken dag, ukedag er det?
Det er en ikke spør så vanskelig da. Jeg går helt til sur her jeg sitter. Det er en er det en fredag?
Det var det jeg lurte på, skjønner du. Kan det faktisk være en fredag?
Ja.
For i så fall så tror jeg at det er akkurat den dagen som det opptaket her blir lagt ut.
Nei, men ser man det?
Ja.
Ja, nei, så, da er vi kanskje i lufta på vei. Ellers så har vi kanskje akkurat landet i Vardø og får bli tatt godt imot av en av de lokale der oppe som skal tas imot. Og så gjør vi oss klare.
Dere får ta en tur innom heksemonumentet før dere begynner å gå.
Ja, nei, jeg er jo oppi der ny og ned, vet du, gjennom forsvaret eller heimevernet, så surrer jeg oppi der. Så jeg har fått vært i å hilse på noen av de plassene akkurat rundt der da. Men det jo veldig stort da, Finnmark, så jeg har jo litt annet å utforske. Så skal ikke stå på det.
Men nå da, Mina er 5 år nå, stemmer det?
Mm. 5 år, ja.
Fyller 6 i løpet av året?
Ja, 6 i september.
Ja.
Skole.
Begynner på skolen. Hvordan ble det for pappa?
Åh, fy søren altså, du vet å treffe de der nervene altså. Nei, det vet du hva? Vi satt og spiste spagetti her nå, jentene og jeg. Og spagetti overalt, og spagettisaus overalt. Og så tittet jeg bort på Mina, og så ser jeg at det ser litt sånn neffor ut. Og så spør jeg hva det er, og så ser hun opp meg, og så kommer det en liten tåre, og så sier hun at jeg vet ikke om jeg gruer meg til skolen. Ja, gruer deg til skolen, det er jo ikke noe å grue seg, det blir jo kjempegøy det, lære nye ting. Og... Nei, ja, ja, det blir bra det, men jeg vil jo fortsette på langtur. Og jeg er redd for å miste turmagivennen min, da, sier hun. Og det kjenner jeg meg veldig enig i. Jeg er jo livredd for å miste den beste turmagivennen min som jeg noen gang har hatt. Så jeg håper at vi klarer å finne en, ja, i den grad man skal kalle det, nettopp et prosjekt, da, så er det jo en sånn ongoing prosess med hva er det vi kan få til, og hvordan ønsker vi å rigge oss i livet, og hvordan kan vi ta vare på de tingene som betyr noe for oss. Og gjerne plassere oss litt ut i naturen da. Så vi må finne en løsning på det, men jeg har ikke noe godt svar til deg, er egentlig greia.
Nei, men det, på en annen side igjen, det med, som du sier, med savn, det er jo der av en grunn, og det betyr jo at man har hatt noe veldig positivt de årene der.
Ja.
Det er jo strengt tatt verre med dem som gleder seg til ungene begynner på skolen.
Ja, nei, det blir fint med skolen, altså. Men jeg håper at vi klarer å få til noen langturer også. Mellom alle den ABC-en og 1, 2, 3.
Til slutt, altså, hvis du skulle liksom oppsummere med, la oss si, 3 til 5 av dine beste sånn erfaringer, råd til dem som vil ha glade, fornøyde barn og foreldre sammen på tur. Mest mulig av tida, da, for det går jo åt skogen iblant.
Ja, ja. Si til deg selv at det er ikke jeg som skal ta med barna på tur. Vi skal på tur sammen. Det er et tips/råd. For med en gang du gjør det, så er det helt naturlig å spørre turkompisen din om hvordan han eller hun har lyst til å ha det, og hva som er gøy på tur. Så det er bare det mentale lille skiftet der. Gjør noe med både planlegging og gjennomføring. Og så er det turtips, det må være alltid barna går først. Aldri gå foran. Da mister du oversikten, både litt i forhold til risiko, avhengig av hvor du går selvfølgelig, men ikke minst i forhold til kommunikasjon og fange opp hvis de blir sliten, eller så kan du være litt preventiv og invitere til at du er det anker av og til. Da. At det ikke alltid er lille Tim i front som må si at «Å, pappa, jeg er så sliten, kan vi ta pause?» Så ser han når Tim begynner å henge med, jeg begynner å bli sliten, så kommer han i forkjøpet. «Du, Tim!» Ser du den der maurturen der borte? Nå begynner jeg å bli ganske trett i beina. Kan vi ikke sette oss ned der? Og så tar vi og spiser litt sjokolade og leser litt bok. Hæ? Så det, og så er det å prøve å koble ut det der voksenhuet. Inn og lek. Utforsk. Ikke det er så, altså den der å være litt... Jeg har blitt irritert på meg selv når jeg på en måte forventer at Mina skal fasilitere leken. At hun skal komme opp med de der små triggerne. Åh, se der, daddy. Se, du kan... Åh, der er det sånn, og nå ser jeg det på himmelen. Men være den selv. Mina, har du sett de skyene der? Har du sett at de der ser ut som en rumpe til en ku? Eller hva sørene skal være, ikke sant? Å være den som inviterer til fantasien og leken, da. Anbefaler jeg. Det er utrolig befriende også. Og så er det å pakke... ja, hva skal man si? Lett og... lett på de tingene som ikke er viktige for turen, men som du selvfølgelig må ha med for å få det til allikevel. Og når det ikke er viktig på turen, så mener jeg det der turmagi-stasje. Ikke sant? De der to motpolene som må ha med brenneren, men ikke sant? Finn lette gode ting på de tingene som man gjør lett, og så heller ta med en ekstra bok, ikke sant? Fordi hvis man ikke tenker litt vekt og bare druse på alle kanter, så blir det fort tungt, og da klarer man fort ikke å være den beste utgaven av seg selv når den sekken eller pulken blir alt for svintung. Så man må jo ha litt kapasitet til å leke og tulle og tøyse. Så det er en greie. Og så til slutt, hva skal vi komme med da? Hvis du skal avansere da i friluftslivet, og det å være ute på tur med barn er litt nytt det også, så virkelig gå gradvis. Ikke dra ut på tur og så legger du til et, bare fordi du sov i telt i Forsvaret for 15 år siden, så har du ikke de rutinene inne, ikke sant? Og da og hvis det samme gjelder primus, og det samme gjelder en del andre ting, så er det nye momenter også for deg, og det å da heller bare ta den ene tingen som du fokuserer på, og så dra på tur. Og så kan du heller legge til og legge til og legge til og legge til og legge til. Så er det så mye lettere at det blir en positiv tur for dere begge, og så får begge lyst til å være med på flere turer da. Så sette ambisjonene lavt da. Og dele opp de ulike tingene du ønsker å bli bedre på, hvis det er et ønske og mål.
Gode råd. Tusen takk for at du stilte opp her, Alexander Reed.
Og god tur. Tusen takk for at jeg fikk være med.
Ja, og god tur til deg og Mina. Hils Mina og ønsk all mulig god tur. Og be om å ta notater om alle observerte troll.
Du, vet du hva, vi skal se, vi vet vi kommer til å se troll, så, men vi skal gi en, vi skal melde tilbake, og så skal du få full rapport, det kan jeg love deg.
Det høres veldig, veldig bra ut. Er det noen måte å følge dere underveis?
Ja, jeg kommer til å bruke Instagram underveis. Hvor mye, og i forhold til dekning og sånn. Jeg har selvfølgelig sjekket ut dekningskart og den type ting, men jeg vet ikke hvor mye. Så vi kommer til å legge ut noen oppdateringer underveis der, og litt små historier fra turmagien der oppe. Det kommer vi til.
Søk etter Mina og meg på Instagram, så kan du følge med faktisk allerede nå, hvis du er blant dem ganske mange som laster ned den nye episoden akkurat den samme dagen som den kommer. Vil gjenta igjen det jeg sa innledningsvis, at om vi klarer å kare oss opp til 200 Patreons for podcasten Uteliv, så blir det også sommerepisoder i år. Søk på patreon.com etter podcasten Uteliv, eller gå innom kontoene i sosiale medier. Men har du bare lyst til å høre på uten å gjøre noe som helst annet enn akkurat det, så er du hjertelig velkommen til det også, selvsagt. Og da kommer det også en ny episode om en uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.